večer, otroci. Kaš, je radovedno vprašal Andrej in splezal na mizo. Mamica se je rahlo nasmehnila in dvignila vrečko moke. Potičko? Potičko? Je začudeno ponovil. Takšno, kot jo naredim jaz, ko si igram v peskovniku? Neumnež, se je glasno zasmejala Kristina, ki je okraševala novoletno drevesce. Tisto, kar spackaš ti, ni nobena potička. Kristina, ne bodi tako posmehljiva, jo je okarala mamica. Ko si bila ti mlajša, tudi nisi vsega vedela. O, pa sem, se je ponosno zasmejala Kristina. Res? Se je začudila mamica. Zakaj si pa včeraj potrebovala pomoč pri pisanju naloge? Je zakašala Kristina in zardela do ušes. Mamica, se je oglasil Andrej. Pusti to tečko pri miru in mi povej, kaj je to. S prsti je odtrgal košček testa, ki ga je mamica gnetla med rokami, ter ga vtaknil usta. Kako dobrega okusa je bil. Zdaj sem zamesila testo, pozneje pa ga bom namazala z orehovim nadevom in spekla. Iz njega bo nastala okusna božična sladica. Škoda, je razočarano odgovoril Andrej in si obliznil prste. Jaz sem pa mislil, da bova skupaj pekla takšne, kot so gradovi v peskovniku. Ne skrbi, ga je pomirila mamica in pokrila posodo. Takoj, ko bo pomlad tu, se bova igrala v pesku. Kje pa si se naučila peči potico, je nenadoma zanimalo Kristino. Ne veš, se je nasmehnila mamica in pogledala deklico. Ta je odkimala iza drevesca. Ko sem bila še deklica, me je naučila babica. Kdo pa je naučil njo, je zanimalo Andreja. Joj, očitno vama še nisem izdala te skrivnosti, je zaskrbelo mamico. Kristina je takoj poskočila. Kakšne skrivnosti? No, pridita k meni, jo je povabila mamica in sedla na stol. Otroka sta stopila k njej in ji splezala v naročje. Ko je bila vajna pra babica še majhna deklica, je pogosto zahajala v Ljubljanski grad. Njen očka Peter je bil namreč slaščičar pri kraljevi družini, ki je takrat živela v njem. Nekega božičnega večera jo je vzel seboj, da bi mu pomagala pri pripravi večerje za kraljevo družino. Takrat pa so grad nenadoma napadli Turki. Nihče se ni mogel braniti pred vojščaki in zbežati v dolino. Gospoda in služabniki, ki so ostali ujeti v obkoljenem gradu, niso vedeli, kaj se bo zgodilo z njimi. Kralj je na kolenih prosil, naj ga pustijo pri življenju. In ker je bil tisti dan ravno božični večer, so se ga usmilili. Vendar so mu v zameno za svobodo dali težko nalogo. Bili so utrujeni in lačni, zato so hoteli, da jim pripravi najslastnejšo jed na svetu, sicer ga čaka ujetništvo. Kralj jim je obljubil, da jim bo priskrbel najodličnejše jedi in odhitel v kuhinjo. Toda nihče ni vedel, kaj naj kuhari skuhajo. Nobena jed ni bila takšna, da bi lahko omehčala srca vojščakov. Kralj je postajal vse bolj bled in jezen. Ukazal je kupici svojih najpametnejših služabnikov, naj se vendar česa domislijo, a zaman postajal je še bolj jezen. Turški vojščaki pa vse bolj lačni. Takrat pa je predat stopil Peter in ponudil, da speče božično sladico. Kralj je debelo pogledal. Ni vedel, ali je to res dobra zamisel, toda ker mu je zmanjkovala časa, je privolil. Petru je obljubil, da ga bo bogato nagradil, če mu bo uspelo. Vajna prababica se je skrila za pomivalno korito in opazovala, kako očka s polic jemlje moko, kvas, posodo s sladkorjem, jajčka in skodelico mleka ter mesi testo. Kuharjem, ki so mu pomagali, je naročil, naj izmeljajo orehe, ki so jih jeseni nabrali pod drevesom v grajskem parku, in primešajo posušene jagode sladkega grozdja ter koščke jabočnih in hruškovih krhljev. Peter je odšel v hlev in pomolzel najboljšo kravico, iz njenega mleka pa stepel mehko smetano. Vsi so mu hiteli pomagati, saj so vedeli, da se jim čas izteka. Nihče, razen Petra, pa ni vedel, kaj bo nastalo iz hlebčka, ki je med tem narasel. Nežno je pregnetel testo, ga razvaljal in namazal sladkim nadevom iz orehov, rozinic, jabolk, medu in smetane. Ko je iz pečice začelo dišati, so se vsem pocedile sline. Najbolj pa nepovabljenim gostom, ki so lačni sedeli za mizo. Kralj si je od strahu grizel nohte, a ko je videl, kako zadovoljni in srečni so njihovi obrazi, je takoj postal boljše volje. Želel je nagraditi Petra, vendar so Turki sklenili, da ga odpeljajo s seboj. Zakaj s seboj? Je zanimalo Andreja. Tesno se je privil k mamici in z odprtimi usti poslušal njeno pripoved. Slaščica jim je bila tako zelo všeč, da so ga odvedli v svojo deželo. Poimenovali so jo Orehova potica. In ker je bila tako dobra, jo je moral vsak večer speči sultanu za večerjo. To se sliši slastno, se je vmešala Kristina. Ampak ali se ni nikoli vrnil domov? Je pomislila mamica. Seveda se je. Leta so tekla in Peter se je počasi postaral. Ni več zmogel dela in dvorjani so to opazili. Sultan je postal žalosten, ko je izvedel, da se želi vrniti domov, saj mu nihče več ne bo znal speči potice. Vendar se je njegov svetovalec domislil in prosil Petra, naj mu narekuje skrivnostni recept. Ker ni bil sebičen, je pisarjem natančno opisal ves postopek. Za plačilo ni hotel zlatih kovancev. Želel pa si je, da bi ga doma pričakala njegova lastna slaščičarna. Sultan mu je z veseljem poplačal trud. In ko se je Peter vrnil domov, je slaščičarna res že stala tam. V njej so njegovi otroci, ki so medtem že odrasli, začeli peči potičke za vse mesto. A ne več samo iz orehov, temveč tudi iz skute, kokosa in celo čokolade. Ljudje iz vseh vasi so hodili k njemu in kupovali njegove dobrote. Skrivnost priprave seveda ni šla v pozabo, saj je vajna prababica naučila peke vajno prababico. Ta vajno babico in ona mene. Tako se je v naši državi potica ohranila kot narodna jed, se je nasmehnila. To se pa sliši kar zapleteno, je pripomnila Kristina in pokazala na pokrito posodo na mizi. Poglej, mami, je nenadoma zavpila. Hlebček je narastel. Ravno prav, je pokimala mamica in vstala. Danes bosta vidva pripravila nadev za najslastnejšo dobroto. Na glavici jima je poveznila kuharski kapici in postavila prednjo orehe. Skupaj so spekli potičko, po kateri je njihova hiška še teden dni praznično dišala.